VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 13 Maret 2023 bersama saya Eva Masreva, produser kami Made Yoni, dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Pagi ini banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda, maklum deh baru hari Senin nih. Ada soal Silicon Valley Bank yang bangkrut Jumat lalu, ada soal persiapan Oscar yang akan mengudara saat lagi, dan secara tidak terduga Arab Saudi dan Iran memulihkan hubungan diplomatik mereka akhir pekan lalu. Kebayangkan dua negara yang selama 8 tahun terakhir bermusuhan dan saling tuding, kini berjabat tangan dan siap membangun kawasan bersama-sama.
They've been holding talks sponsored by Iraq in Baghdad for the past 2 years. They've had 5 sessions of talks. Whereas there's been no major breakthroughs.
Jangan lewatkan pula tentang protes pemerintah Indonesia terhadap pertemuan Perdana Menteri Fiji dengan Benny Wenda.
Pada intinya, pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan kita atas terjadinya pertemuan tersebut.
Dan Anda pasti tahu, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Minggu menegaskan bahwa pemerintah federal tidak akan memberikan dana talangan bagi Silicon Valley Bank, tapi akan bekerja untuk membantu para deposan atau nasabah yang khawatir dengan uang mereka. Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, mengasuransikan simpanan hingga $250,000. Tetapi banyak perusahaan dan orang kaya Amerika yang menjadi nasabah bank itu memiliki jumlah yang jauh lebih besar di rekening mereka. Silicon Valley Bank dikenal karena hubungannya dengan perusahaan-perusahaan rintisan teknologi dan modal Ventura. Yellen dalam wawancara di program Face the Nation di stasiun televisi CBS memberikan sedikit rincian tentang langkah pemerintah selanjutnya.
Our administration's top economic priority remains bringing down inflation. We've seen some moderation in headline inflation, but more work needs to be done.
Yellen menggarisbawahi bahwa situasinya kini jauh berbeda dengan krisis keuangan hampir 15 tahun lalu yang berujung pada bailout atau pemberian dana talangan untuk melindungi industri perbankan. Kami tidak akan melakukan hal itu lagi, tapi kami prihatin dengan para deposan dan akan fokus memenuhi kebutuhan mereka. Dengan guncangan di Wall Street pekan lalu, Yellen berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa tidak akan ada efek domino setelah kebangkrutan Silicon Valley Bank itu. Pemerintah Indonesia hari Minggu menyambut baik kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran Jumat lalu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan hal ini lewat Twitter dan mengatakan diharapkan hal ini akan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Lebih jauh ditambahkan, Indonesia yakin dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Arab Saudi dan Iran Jumat lalu sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar mereka setelah ketegangan hubungan selama 7 hingga 8 tahun terakhir ini. Terobosan diplomatik luar biasa yang dirundingkan dengan mediasi Tiongkok ini diyakini akan menurunkan kemungkinan konflik bersenjata antar kawasan baik secara langsung maupun konflik proksi di sekitar kawasan. Associated Press melaporkan kesepakatan yang dicapai di tengah seremonial Kongres Rakyat Nasional Tiongkok itu dinilai sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Tiongkok karena negara-negara Teluk Arab menilai Amerika telah perlahan-lahan menarik diri dari Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian hari Minggu mengklaim bahwa pertukaran tahanan dengan Amerika sudah dekat meskipun tidak memberikan bukti yang mendukung pernyataannya. Amerika segera menolak pernyataan itu sebagai kebohongan yang kejam.
در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کردیم.
Amir Abdollahian pernah menyampaikan pernyataan serupa di masa lalu tentang kemungkinan kesepakatan dengan Amerika terkait aset yang dibekukan di luar negeri dan juga masalah lain yang tidak pernah membuahkan hasil. Sebagian dari pernyataan itu tampaknya ditujukan untuk menopang dukungan di dalam negeri di tengah meluasnya aksi demonstrasi menentang teokrasi Iran dan juga mendukung nilai mata uang rial yang terus anjlok. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, menyebut pernyataan itu kebohongan lain yang sangat kejam dan hanya menambah penderitaan keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa Amerika bekerja tanpa henti untuk mengamankan pembebasan 3 warga negara Amerika yang ditahan secara tidak sah di Iran. Kami tidak akan berhenti hingga mereka bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, ujarnya. Sedikitnya 8 orang tewas ketika salah satu dari 2 kapal penyelundup migran yang mendekati kawasan pantai San Diego di tengah kabut tebal terbalik. Pihak berwenang mengatakan tim SAR masih berupaya mencari mereka yang hilang. Menurut petugas penjaga pantai Amerika, Richard Barm, seorang perempuan di salah satu kapal menelepon layanan darurat 911 Sabtu malam untuk melaporkan adanya kapal yang terbalik dalam gelombang di pantai Blacks. Petugas penjaga pantai dan San Diego Fire Rescue menemukan 8 mayat, tapi kabut tebal menghambat upaya pencarian korban lain. Tim lain berusaha menyisiri negara itu dan Bram mengatakan mereka berharap dapat menerbangkan helikopter ketika cuaca membaik. Pendengar, karpet baru berwarna sampanye atau coklat sangat muda, sampanye nih, siap menyambut para bintang di Academy Awards ke-95 di Los Angeles minggu malam ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1961, karpet pada malam puncak Oscar yang sangat terkenal di dunia itu tidak berwarna merah. Acara di Dolby Theater di Hollywood ini akan dibawakan oleh Jimmy Kimmel yang ketiga kalinya sebagai pembawa acara dan disiarkan langsung di stasiun televisi ABC di Amerika. Dengar, kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran Jumat lalu untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang terputus pada tahun 2016 dipuji oleh kedua pihak sebagai langkah menuju keamanan dan stabilitas yang jauh lebih baik di kawasan. Tapi banyak analis mempertanyakan seberapa jauh pihak-pihak yang terkait bersedia memenuhi tuntutan dari pihak lainnya. Kita simak laporannya.
Keputusan oleh Arab Saudi dan Iran untuk menormalisasi hubungan itu tercapai setelah perundingan selama 2 tahun dan paling sedikit 5 pertemuan. Keputusan itu datang saat ketidakstabilan ekonomi dan politik melanda Timur Tengah. Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan persetujuan ini punya dampak positif. Katanya persetujuan itu adalah hasil dari pembicaraan selama 2 tahun dan kami mencapai sebuah pemahaman tentang hubungan antar tetangga yang baik, menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan, dan menanggapi semua ancaman di kawasan lewat dialog. Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan persetujuan untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi akan menciptakan kesempatan besar baru di kawasan berdasarkan prinsip keamanan bertetangga. Laksamana Muda Ali Shamkhani, Menteri di Dewan Keamanan Nasional Iran, mencatat Tiongkok telah menyediakan jaminan keamanan untuk mewujudkan persetujuan yang akan berlaku dalam 2 bulan. Qatar Abu Diab yang mengajar ilmu politik di University of Paris kepada VOA mengatakan lanskap baru persetujuan Arab Saudi dan Iran ini adalah berkat peran Tiongkok yang menurutnya sangat mudah untuk dimengerti. Tiongkok katanya memiliki kepentingan ekonomi besar dengan kedua negara dan ambisi kawasan tidak akan tercapai kecuali jika kawasan itu stabil. Ditambahkan sebagaimana AS yang telah mengalihkan perhatiannya ke kawasan Asia Pasifik, Tiongkok juga menggeser fokusnya ke Timur Tengah dan waktu yang akan menentukan apakah hal itu akan menciptakan zona konflik baru di antara kedua negara adidaya, yaitu AS dan Tiongkok. Mehrdad Konsari, mantan diplomat Iran dan seorang analis di London mengatakan pada VOA persetujuan itu tanda positif, tetapi dia masih meragukannya. Lebih jauh, Konsari menekankan dia tidak melihat Iran memberi perhatian pada keprihatinan Arab Saudi terkait pengurangan campur tangan proksi Iran di tempat-tempat seperti Irak, Suriah, Lebanon, atau Yaman.
Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Jumat lalu berusaha meminimalkan perbedaan pendapat atas rencana Amerika mensubsidi perusahaan yang telah menimbulkan rasa frustasi banyak orang di Eropa. Berikut laporannya.
Pemerintahan Biden di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi berencana untuk memberi subsidi hijau dan tunjangan kredit pajak kepada perusahaan-perusahaan AS bernilai 369 miliar dolar bertujuan mengurangi separuh emisi karbon pada tahun 2030. Hal itu dianggap diskriminatif oleh Uni Eropa atau UE. Namun dalam pertemuan di Gedung Putih hari Jumat, Presiden Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berusaha mengecilkan perbedaan di antara mereka. Biden mengatakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA mendorong investasi untuk menciptakan industri energi bersih.
Dan ide itu, maksud saya gagasan itu, mendukung Undang-Undang Pengurangan Inflasi kami. Juga merupakan inti dari rencana industri kesepakatan hijau Anda di Eropa.
Von der Leyen memastikan perundingan akan dimulai guna memungkinkan UE dibebaskan dari ketentuan IRA itu dan mensyaratkan persentase tertentu untuk diproduksi di AS atau yang berasal dari mitra perdagangan bebas.
Kami setuju bahwa kami akan mengolah bahan mentah penting yang bersumber atau diproses di Uni Eropa dan memberi akses ke pasar Amerika seolah-olah itu bersumber dari pasar Amerika.
Di tengah perang Ukraina, Eropa berpacu untuk mengakhiri ketergantungannya dari Rusia untuk bahan bakar fosil dengan meningkatkan produksi energi terbarukan domestiknya. Untuk melakukan itu, diperlukan lebih banyak akses ke mineral penting seperti litium, kobalt, dan logam tanah langka yang sebagian besar diproses oleh Tiongkok. Jackson Jones dari Dana Marshall Jerman mengatakan,
kita tidak bisa mengurangi ketergantungan kita dengan Rusia dan mencoba mengulanginya dengan China terhadap sumber daya mineral yang sangat penting ini.
Von der Leyen tidak bergabung dengan Biden dalam memperingatkan Tiongkok agar tidak mempersenjatai Moskow dalam usaha perangnya, dengan mengatakan itu adalah masalah bilateral masing-masing negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Dan kini kita ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah secara tegas mengungkapkan kekecewaannya terkait pertemuan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dengan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah mengatakan, ungkapan kekecewaan pemerintah telah disampaikan melalui nota protes kepada Kedutaan Besar Fiji di Jakarta. Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva untuk menyampaikan protes serupa kepada Kementerian Luar Negeri Fiji. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Jumat, Faiza Shah tidak mau menyebut nama Wenda tapi menggambarkannya sebagai seseorang yang mengklaim sebagai wakil rakyat Papua.
Intinya yang kita ingin garis bawahi bahwa posisi Indonesia setelah kita sampaikan dan sudah ada komunikasi internal di pihak Fiji yang bersifat tertutup yang tidak bisa kami sampaikan ke rekan-rekan media. Namun pada intinya pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan kita atas terjadinya pertemuan tersebut.
Pengamat Papua dari Universitas Pelita Harapan Adriana Elizabeth kepada VOA mengatakan secara formal pertemuan antara Rabuka dan Beni bisa disebut sebagai bentuk pengakuan atas organisasi Papua Merdeka. Dia menambahkan Wenda dan kelompoknya sudah lama dan terus melakukan pendekatan kepada Fiji.
Secara politik itu menunjukkan dukungan ya bahwa ada kelompok Beni Wenda melalui URMWP yang memang selama ini mempunyai agenda politik yang dijalankan terus-menerus gitu. Bahwa kemudian dari perspektif pemerintah Indonesia bahwa itu tidak boleh eksis ya itu kan lain persoalannya.
Menurut Adriana, kelompok Wenda muncul pada 2011, namun dalam perjalanannya mengalami friksi di antara para tokoh utamanya. Meski demikian, sampai hari ini yang muncul di forum-forum internasional adalah Wenda. Dia menilai dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka memang terlihat di negara-negara Pasifik Selatan. Sebab rakyat di kawasan ini sama-sama dari etnis Melanesia sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas. Meski demikian, gerakan ini juga berusaha mencari pengakuan dan sokongan yang lebih luas seperti dari Afrika dan Amerika Latin. Adriana menjelaskan peta jalan Papua yang pernah ada baru sebatas usulan dan belum pernah diwujudkan dalam bentuk dialog. Alasannya masih terjadi perbedaan pendapat yang sangat ekstrim. Pemerintah menolak dialog itu jika dalam konteks membahas kemerdekaan Papua. Sedangkan gerakan Papua Merdeka menginginkan dialog dengan pemerintah pusat tersebut dengan agenda membahas kemerdekaan Papua. Dalam konteks konflik yang sangat panjang dan bernuansa kekerasan, Adriana menilai perlunya upaya dialog atau non-dialog agar kekerasan yang terjadi di Papua dihentikan. Ini termasuk mengatasi apa-apa yang menjadi sumber kekerasan selama ini. Namun katanya yang paling memungkinkan saat ini adalah membuka dialog. Dia meyakini tidak akan ada yang menang dalam konflik di Papua. Adriana menekankan dialog baru bisa dilakukan kalau ada komitmen politik dari pemerintah. Tetapi dialog itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk secara formal. Mereka ini katanya yang akan menyiapkan segalanya termasuk agenda, tempat, dan waktu. Melalui media sosialnya, Benny Wenda mengatakan hubungan Fiji dan Papua Barat diperbarui sejak Rabuka menjadi Perdana Menteri. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Yeah.